Na haya ni mambo makubwa ambayo yamefichwa kwenye vitabu vya dini na imebidi tuyaite haya mambo siri za Biblia. Basi fuatana nami ni kufahamishe undani halisi kuhusu mwanamke aliyefahamika kwa jina la Lilith, ambaye ndio inasemekana alikuwa mke wa kwanza wa Adam, na hii ni kabla ya kupatikana kwa Eva. Kila Jumapili hakikisha haupitwi na siri hizi za Biblia. Mimi naitwa Innocent Mashauri na nina dakika chache sana za kukufahamisha kuhusu simulizi hii. Tuwe makini kidogo, usipitwe na jambo, maana utajikuta unabaki na maswali mengi sana. Karibu tujifunze kuhusu Lilith, Malkia wa kuzimu. Inawezekana habari hizi umewahi kukutana nazo sehemu fulani, au hujawahi kusikia habari hizi, au umewahi kusikia au kufahamu juu juu tu. Lakini leo nimeona ni vyema sana nikuwekee uthibitisho ama thibitisho zote kwa ajili ya ushahidi. Na hizi ni habari ambazo zimetokana na utafiti wa hali ya juu sana. Na kupitia Instagram, Twitter pamoja na Facebook, unaweza kukutana nami huko pia kwa elimu na maarifa haya ya kimungu, kujifunza kabla ule mwisho haujafika bado. Japo umekaribia sana, mwenye sikio na asikie. Inawezekana zipo sababu za msingi za kuficha ukweli huu, na tunaweza kusema huu ndo ukweli pekee uliofichwa kwenye mafundisho yetu mbalimbali, mwanzo kuhusu mwanzo wa mwanadamu. Inawezekana wengi hatujui ukweli kuhusu mwanadamu wa kwanza au wanadamu wa kwanza kuumbwa, na kwa sababu wengi wetu hatupendi kusoma ama kujisomea, tumebaki kupokea kile tu ambacho tunafundishwa na viongozi wetu, na hatujipi muda wa kufanya utafiti kidogo kuhusu mambo makubwa yanayohusu uumbaji wa binadamu wa kwanza kuumbwa. Ni nani mwanadamu wa kwanza? Labda tuanzie hapo. Na katika kujadili swali hili, nitatumia zaidi kitabu cha Biblia kwa kuwa kinaeleza vyema kuhusu uumbaji wa mwanzo kabisa, pamoja na vitabu vya kale vinavyoelezea masuala ya uumbaji na binadamu wa kale. Vitabu vyote hivi nimevitafsiri kwa Kiswahili kwa ajili ya kuelimisha juu ya mambo haya ninayokwenda kukueleza. Kwa haraka haraka, watu wengi wakijiuliza juu ya swali hili, utoa majibu ya haraka kuwa mwanadamu wa kwanza ni Adam pamoja na mkewe Eva, ama Hawa, walioumbwa na Mungu, na kwamba Adamu aliumbwa kutokana na mavumbi na Eva aliumbwa kutokana na sehemu ya nyama ya ubavu wa kushoto wa mumewe Adam. Na haya majibu ndio tunayoyafahamu wengi wetu. Na sisi hapa ndo tulipoishia, na hatuendelei mbele kutaka kujua zaidi ama kujifunza. Ngoja nikusogeze kwenye kitabu kitakatifu, yani Biblia. Ukweli uliofichwa ni kwamba Mungu aliumba wanadamu wa kwanza kwa siku moja, na aliwaumba kwa jinsia mbili tofauti, yani mwanamme na mwanamke. Vitabu vya zamani vyote nilivyovitaja, vitabu vya zamani vyote vinaelezea ukweli huu. Twende taratibu, twende na vifungu kwanza vya Biblia. Kitabu cha Mwanzo 1:26, Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kile chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Na Bwana Mungu alikuwa anaongea na malaika wake. Lakini Mwanzo 1:27, Biblia inasema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliwaumba mwanamme na mwanamke. Aliwaumba. Hapa tunaona dhahiri kabisa Mungu akiwaumba mwanamme na mwanamke wote kwa pamoja na kwa siku moja, na uumbaji huu ulifanyika siku ya sita. Haya utayasoma kwenye kitabu cha Mwanzo 1:31. Tunaona baadhi ya uumbaji huu, Mungu anatoa maagizo kwa watu hawa wawili, maana yake tayari wana akili na uhai. Ndio maana Mungu anatoa maagizo kwao, yani order of command. Ilianzia hapa. Mungu anasema, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Kwenye Mwanzo 1:28. Lakini Mwanzo 2:2, Biblia inasema, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Hapo ndipo tunapata ile sentesi ya kufanya kazi na kupumzika siku ya saba. Ilitokana na hili la Mungu kumaliza kazi yake yote ya uumbaji, na viumbe wa mwisho walikuwa ni wanadamu. Leo nakupitisha sana kwenye maandiko kwa sababu ni kitu ambacho kinahitaji sana uhakika wa maandiko. Kitabu cha Mwanzo 2:4, Biblia inasema, hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa, siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo shughuli nzima ya uumbaji ndo iliishia hapo kwenye Mwanzo 2:4. Yani inamaanisha kuwa uumbaji wa wanadamu hawa wawili tayari ulikuwa umeshafanyika, yani mwanadamu mwanamme pamoja na mwanadamu mwanamke. Tuendelee kujifunza. Mwanamme aliyeumbwa jina lake aliitwa Adam, na mwanamke aliyeumbwa jina lake aliitwa Lilith. Hapo sasa ndo utata unapoanza kujitokeza, maana wapo watakaonipinga, lakini wapo watakaoelewa ninachokizungumza. Hapa kuna utata wa jina la mwanamke wa kwanza. Wanatheolojia wa zamani wanataja jina la Lilith kuwa ndiye mwanamke aliyeumbwa na Adam siku moja wote kutoka mavumbini, lakini wapo ambao wanadai kuwa hawamtambui wala hawatambui jina hilo. Waliamua kumuita Eva ama Hawa, kwamba yeye ndo mwanamke wa kwanza, yani the first Eve. Naomba nikueleze kidogo kuhusu huyu mwanamke wa kwanza ama mke wa kwanza wa Adam ambaye aliitwa Lilith. Ni kweli kwamba mke wa kwanza wa Adam aliitwa Lilith, na ndiye aliyeumbwa pamoja na Adam kutoka kwenye mavumbi katika siku ile ya sita ya uumbaji. Nimekuonyesha kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26 na 27 na mwisho wa uumbaji kwenye Mwanzo 2:4. Mafundisho mengi hayasemi ukweli huu, lakini mwisho wa simulizi hii nitakueleza kwa nini ukweli huu hausemwi hadharani ama kwa nini haufundishwi sehemu mbalimbali. Wala usihofu. Adam na Lilith waliumbwa siku moja, na wote waliumbwa kutoka mavumbini. Vitabu vya zamani vinaeleza kuwa Lilith alikuwa ni mwenye akili nyingi, alikuwa na uwezo mkubwa sana. Lakini kwa bahati mbaya alikuwa na kiburi, hakutaka kupelekeshwa na mumewe Adam. Lilith alitaka haki sawa, na wala hakutaka kuonewa. Mambo mengi alitaka haki. Waandishi wanaeleza kuwa mwanamke huyu ni tunu na alama ya kudai haki za wanawake duniani. Akiwa kama mwanamke wa kwanza, unaambiwa Lilith alikuwa anataka kila kitu aende sawa na mume wake Adam. Tabia ya Lilith kudai haki haikumfurahisha sana mumewe Adam, na ndipo Adam alipoamua kurudi kwa Mungu na kumsema kwa mwanamke hamheshimu wala kumsikiliza. Kauli hii ya Adam ndio iliyomfukuzisha Lilith kwenye bustani ya Eden, na historia inaeleza kuwa baada ya Lilith kuondoka bustanini, alienda kwenye miamba alikokuwa anakaa shetani mkuu, wengine wanamuita Lucifer. Watafiti wa mambo ya kale wanaeleza kuwa baadaye Lilith aliolewa na Lucifer. Habari za usaliti wa mwanamke ndo zilianzia hapa. Historia inaeleza kuwa mwanamke ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kumsaliti mumewe. Lilith ni jina la mwanamke ambaye katika hadithi fulani za Mesopotamia ya kale anatajwa kama mungu mke. Wanadai kuwa Lilith hakutajwa katika kitabu cha Mwanzo kwa kwenda kwenda kinyume na jadi ya kutaka mwanamke amtii mwanaume na wanawake kuwa katika hali ya chini kuliko wanaume. Wanadai pia Biblia ya sasa imepitia vichujio vingi vya kidini. Hata hivyo, kuna sehemu ambayo imeachwa ndani yake ambayo inaonyesha kwamba Mungu hakumuumba mwanamume tu, bali alimuumba mwanamke kwa wakati huo huo, badala ya simulizi ya ubavu kuchukuliwa kutoka kwa Adam kama ilivyopendekezwa kwenye Biblia. Sasa Lilith anasemekana ni mke wa kwanza wa Adam, kama tulivyoona hapo kwenye uthibitisho wa awali, japo hatajwi popote kwenye Biblia takatifu zaidi ya kwenye kitabu cha Isaya 34:14, na ambapo hata hivyo kutajwa kwake hakuna mahusiano kabisa na Adam. Kuna simulizi nyingi nje ya Biblia zinazokinzana na nyingine kushabihiana kumhusu mwanamama huyu, lakini zote zinakubaliana katika jambo moja, kuwa Lilith alimuacha Adam kwa kuwa hakutaka kuwa chini ya amri za mwanaume. Hakutaka kuongozwa wala kutawaliwa na mwanaume, kwa utetezi kwamba wote waliumbwa siku moja kwa malighafi zinazofanana, hivyo hakuna mkubwa kuliko mwingine. Sasa labda tufahamu asili ya Lilith ni nini na ni wapi. Lilith anaonekana mara nyingi kwenye Biblia ya Kiebrania, na huko anajulikana kama Malkia wa usiku, yani pepo katili la usiku lenye tamaa kubwa sana ya ngono. Huku kazi yake kubwa ilikuwa ni kuiba watoto gizani usiku. Lilith sio jina jema popote zaidi ya kwenye imani za kipagani ama kishetani. Asili ya Lilith inatajwa sana kwenye simulizi za Wayahudi, na hapa anatajwa kama mke wa kwanza wa Adam aliyeumbwa pamoja, kisha akafuata mke wa pili wa Adam baada ya Lilith kuondoka. Hapa inasemekana Lilith alimwacha Adam kwenye bustani ya Eden na hakutaka kurudi huko, lakini pia makala mbalimbali za zamani zinasema kwamba Lilith aliondoka na kwenda kufanya uzinzi na shetani ili kuendeleza kizazi cha uzao wa shetani. Na hii inaweza kuleta uhalisia kidogo kutokana na vile satanism wanavyomchukulia Lilith. Wanamuamini na kumwabudu kama mungu mwanamke kwa sababu ni mke wa baba yao shetani. Labda nikurudishe nyuma kidogo. Baada ya Lilith kuondoka, Mungu aliwatuma malaika watatu kwenda kumtafuta Lilith na kumsihi arudi, na endapo atagoma kurudi kwa mumewe, basi Mungu angempiga mapigo mazito, yani kuua watoto wake 100 kwa siku. Vitabu vya kale vinaeleza kuwa Lilith baada ya kuachana na Adam alikuwa na uwezo wa kuzaa watoto 100 kwa siku moja. Hapa kuna mambo ya demons baada ya kuachana na Adam. Hivyo basi baada ya malaika wale kumfuata Lilith kuwa arudi kwa mumewe kwenye bustani ya Eden, Lilith alikataa kabisa na kusema hawezi kurudi kwa Adam kwa kuwa Adam anao utemi ambao yeye hayuko tayari kuvumilia. Habari za Lilith zinaishia pale alipoachana na Adam. Kisha Adam alirejea Eden na kuanza maisha ya upweke akiwa kama mtalikiwa, na tunaambiwa Lilith alikuja kugeuka na kuwa kiumbe cha kuzimu. Maisha ya upweke ya Eden yanamfanya Mungu kumtengenezea Adam msaidizi wa kufanana naye, na ndipo Adam sasa anamshukuru Mungu na kusema, sasa huyu ni nyama katika nyama zangu na mfupa katika mifupa yangu. Wanazuoni wanatafsiri kauli hii kana kwamba mwanzoni alikuwepo mwingine ambaye hakutokana na Adam. Nataka nikupitishe taratibu kwenye mstari wa 3 wa Mwanzo 2 mstari wa 23. Hapa tunaona sasa Adam anapata furaha na kukiri kuwa sasa huyu ni mfupa katika mifupa yake. Inamaanisha Adam anamtaja mwanamke wa pili kwa maneno sasa huyu, akimaanisha alikuwepo mwingine kabla ya huyu. Na maneno ametwaliwa katika mifupa na nyama yake, hapa anamaanisha mwanamke huyu wa pili atamtii na kumheshimu zaidi kwa kuwa ametokana na yeye, lakini yule wa kwanza hakutokana na yeye wala hakutoka katika mwili wake, bali alitoka kwenye mavumbi, hivyo ilikuwa ni ngumu sana kumheshimu. Inasemekana kuwa baada ya uumbaji huu wa pili, yani mke wa pili wa Adam, maisha yalikuwa mazuri sana hapo kwenye bustani ya Eden kwa kuwa Adam aliishi kwa raha. Kumbe yule mwanamke wa kwanza sasa ambaye alifahamika kama Lilith alipata wivu. Kwa hakika Lilith hakupenda kabisa kuona Adam akiwa na mwanamke mwingine. Lilith kwa uwezo alionao ilibidi avae umbo la nyoka na kumlagai Eva, ale tunda la mti wa kati pamoja na mti wa ujuzi wa mema na mabaya, mti ambao Adamu alizuiliwa kula matunda yake. Sasa bibie Eva, bila kujua ni uovu wa nyoka, anakubali kula tunda la mti wa kati ambalo aliliona ni tamu na linapendeza kwa macho. Kilichofuata baada ya hapo kinajulikana wazi. Nakumbuka tayari alikuwa ameshafukuzwa Eden na ameshakuwa shetani, na hivi ndivyo alivyorudi kwa Eva na kumdanganya. Waandishi wa zamani wa mambo ya uumbaji wa kale, watu kama akina John Mark pamoja na atheist, wanaeleza kuwa ombi la Adam lilijibiwa baada ya miaka 100. Yani Eva aliumbwa baada ya miaka 100 tangu Lilith kuondoka. Wala usiogope unaposikia taarifa hizi ama siri hizi, ila cha muhimu zaidi ni kuhakikisha umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na yeye ndiye msaada wa karibu atakayekuongoza na kukupa ushindi. Naitwa Innocent Mashauri. Instagram, Twitter na Facebook napatikana kama Siri za Biblia. Hakikisha haupitwi na muendelezo wa yanayojiri mara baada ya Lilith mke wa kwanza wa Adam kuifitinisha ndoa ya Adam na Hawa na hatimaye kufukuzwa na Mungu kutoka katika bustani ya Eden. Nini kitakachojiri? Kupitia TVE Jumapili ijayo, usipange kukosa.